utlucetnějších nátur, protože dnešní kázání bych řekl, že nebude úplně tak pro utlocité nátury. Je to dané tím oddílem, který budeme číst, nebo mi to alespoň přišlo, že je to takový trošku thriller až na hranici hororu, když by se člověk to představil, ale já se to pokusím podat nějak civilně a střízlivě. Ale kdybychom nad tím příliš přemýšleli a probudili svoji představivost, tak nevím, jak by to na nás působilo, nebo jak tyto oddíly, na koho působí právě, kde vrcholí ty rány egyptské a vlastně jsme v předvečer té poslední největší rány. Dnešním oddílem obrazně otevíráme kalendář židovského roku. Otevřeme totiž oddíl, který popisuje událost, která se nachází na samém počátku nebo zrodu židovského kalendáře. Na začátku každého roku si tak Izraelci připomínali dar svobody. Každý rok vstupovali do nové svobody. A stejně jako naše bohoslužba není jenom připomínkou, ale je také obnovením a posilou na naší cestě víry. Každé Velikonoce a každou neděli si připomínáme dar nové svobody v Ježíši Kristu. Nové svobody, se kterou vstupujeme do každého týdne, ale i do každého dne života. Tak to je třeba vnímat a číst i dnešní oddíl z knihy Exodus z 12. kapitoly, kde budu číst od 21. do 28. verše. Je to část takového širšího oddílu, který pojednává o hodu beránka. Tedy kniha Exodus, 12. kapitola, budu číst od 21. verše. Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim, jděte si vzít kus z bravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nad praží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev nad praží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel z houbce a udeřil na vás. Dbejte na toto ustanovení, to je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte. Je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele, když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. Bůh chce vyvést svůj lid z Egypta. Hovoří o něm jako o svém synu. Je to v určitém kontrastu k tomu, jak si egyptští a farao počínali vůči právě dětem Izraele. Faraon se zdráhal boží lid propustit. A na Egypt potom přicházely jednotlivé rány, které se stupňovaly. Hospodin na začátku knihy Exodus vystupuje ve skrytosti, ale vidíme přesto jeho jednání a působení. Potom ve 3. kapitole jsme četli o božím zjevení Mojžíšovi a velkém znamení hořícího keře. V dalších kapitolách jsme četli o třech znameních, skrze které uvěřil lid izraelský. Když Mojžíš to předvedl, tak vlastně viděli, že je vlastně poslán od Boha. A potom následují egyptské rány, které jsou vlastně znamením pro Egypt. Tedy Mojžíš, boží lid i Egypt měli poznat, kdo je Hospodin. Ano, faraon na začátku říká, neznám Mojžíše a neznám ani Hospodina. A nyní jsme ve chvíli, kdy faraon už měl možnost poznat, kdo je Hospodin. Ale blíží se ta poslední, největší rána, kdy Hospodin sáhne na to vše prvorozené v Egyptě. Egyptský teror na Izraelcích vyvrcholil zabíjením izraelských dětí. A na Egypt jako boží soud měl přijít právě to, že měl přijít o prvorozené. Jednalo se o 10. vrcholnou ránu, která měla dopadnout na celý Egypt. Boží lid zde ale dostává pokyny, jak si počínat, aby se jim pohroma vyhnula. Pán Bůh ve své milosti zjevuje Izraeli záchranu. Některé rány, které přešly, musel Izrael snášet spolu s Egypťany. V případě horších byli automaticky vynecháni. Ale v případě té poslední se od nich něco očekává. Dostávají proto pečlivé, přesné instrukce. Bylo třeba se připravit a jednat podle předem daných instrukcí. Celá slavnost i s přípravou tak trvala celé 2 týdny. 2 týdny se prakticky Izraelci museli chystat na tuto slavnost. Izraelci měli hodovat beránka pospolu. Na každou rodinu, vlastně tam je takové spojení beránek na dům, tedy na pospolitost, tam, kde se scházela ta rodina. Na každou rodinu připadal jeden beránek. A pokud jich na toho beránka bylo málo, měli přizvat další. Je to jednak důraz na rodinu, je to rodinná slavnost, ale také na pospolitost, být pospolu, pohromadě. Roční samec ovcí nebo také z koz se na 4 dny stává součástí rodiny, aby byl v předvečer výjití zabit, upečen a s hořskými bylinami a nekvašenými chleby snědén. Na dlouhé 4 dny se stává členem rodiny. Je to zvláštní, je to věc, která mi dlouho unikala, kterou jsem si neuvědomoval, když jsem četl tyto oddíly. Co to znamenalo? Vlastně se stával takovým malým bratříčkem, členem rodiny, který sdílel starosti a radosti té dané rodiny. Obzvláště děti k němu získávají zajisté vztah a každá rodina potom zakouší ztrátu. Mělo to tak být. Něco si skrze to izraelský lid měl uvědomit. Pamatuji si, jak jsem těžce jako dítě nesl, když táta klepl Karla. Říkal jsem si, pro zrovna Karla. Nebojte, mám na mysli králíka, kterému jsme říkali Karel. Měli jsme ho docela rádi, měli jsme ho déle než ostatní, protože byl na chov. Vznikl tudíž k němu osobní vztah. A dovedu si tedy představit, jak pro děti toto muselo být smutné. Beránek, který je členem rodiny, jedním z nás, nyní umírá, abychom my mohli žít. Nejednalo se tedy o lacinou milost, jednoduché přejití minutí, když Hospodin přece musel vědět, kde bydlí Izraelci. Proč potřeboval, aby tentokrát byly potřeny veřeje krví? Vždyť jindy se rány vyhly a nemuseli nic potírat. Ale tentokrát je to jiné. Tentokrát bylo potřeba obětovat. Obětovat vlastně, dá se říct, malého bratříčka. Spása sebou nesla určitou míru utrpení, ztráty a bolesti. Izraelci si tím museli uvědomit vážnost a cenu jejich spásy, naléhavost. Jaká musela být teprve cena naší spásy pro nebeského Otce, který poslal jiného beránka, beránka bez vady, poslal svého syna. Krví tohoto beránka, kterého Izraelci museli zabít, měly být bylinou zvanou izop potřené veřeje domu. Takto označené domy měl zoubce minout nebo přeskočit. Z toho pochází právě výraz pascha, které v překladu znamená minutí nebo přeskočení. A proto se i v tomto díle toto slovo několikrát opakuje. Vlastně minul přeskočil domy Izraelců, domy potřené krví beránka. Nestačilo tedy být jenom příslušníkem Izraele etnicky, ale bylo třeba se k němu veřejně přihlásit. Dnes bychom řekli počínat si vyznavačsky. Nejenom tak někde ve skrytě, ale vyznat, komu patříme. Potřebovali jednak víru, uvěřit tomu, co jim Mojžíš řekl, ale potřebovali také poslušnost, aby byli zachráněni. Je to poslušná víra, která otevírá nám dveře k záchraně, ke spáse. Možná dnes řekneme, jak by krev z beránka mohla zastavit zhoubce. A je zatím ale třeba vidět dvojí. To první je zástupná role beránka. Zde už syn, malý bratříček, zemřel. Zhoubce, když přichází, tak vidí krví potřené veřeje. Je zde bolestivá zástupnost, které jsme svědky třeba i v případě Abrahama, který měl obětovat svého syna. Ale nakonec to dopadlo dobře, že Hospodin sám připravil jako oběť beránka. Taky zde připravil náhradu. Tím druhým aspektem je právě akt víry a poslušnosti. To je to první, co činí Hospodin, přichystal beránka jako náhradu, a to druhé, co činíme my, odpovídáme poslušnou vírou. Beránek měl ochránit Izraelce před hněvem, který měl tvrdě dopadnout na Egypt. Byl zabit, aby zachránil izraelské rodiny. Dnešní svět také spadá pod spravedlivý boží hněv, ale Bůh i pro nás ve své lásce a milosrdenství připravil východisko. Daroval nám také beránka, který nás před jeho hněvem může ochránit. Jako byl tehdy izop, byl na izop v Egyptě vždy po ruce, tak je i nám pro naši záchranu po ruce to, co přichystal Hospodin. Stačí nám k ní krev beránka a poslušná víra. Beránek je v našem oddíle obrazem pro beránka, toho velkého beránka, který měl teprve přijít. Dějiny spásy pro Izrael začaly výjitím z Egypta a měly být dovršeny v příchodu beránka Božího, kterým byl Ježíš Kristus. Sám Boží syn se tak stal naším bratříčkem, aby za nás vzal úděl. Tohoto beránka v něm rozpoznal třeba Jan Křtitel, když Jan viděl Ježíše, tak prorocky zvolal: hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Nevím, jestli si tehdy uvědomoval plně to, co to znamená. Co to znamená být tímto beránkem? Jaký úděl vlastně na sebe Ježíš musel vzít? A tento beránek přebýval mezi námi. A tento beránek se stal jedním z lidí, aby mohl na sebe vzít veškeré naše viny a zachránit každého, který ve víře přijme znamení jeho krve. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Čteme v Janově evangeliu. A nebo v listě Filipským čteme: způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž zmařil sám sebe, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Stal se jedním z lidí, stal se jedním z nás, stal se členem naší rodiny, naším malým bratříčkem, aby za nás zemřel a my jsme mohli žít. A nakonec Izraelci dostávají příkaz: dbejte na toto ustanovení, to je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. Můžeme zde vidět výchovný rozměr. Je třeba historii si neustále připomínat, abychom znova neupadali do starých otroctví. Jak známo, kdo zapomíná svou historii, je odsouzen ji znovu prožít. Je to také posila naší víry. Všemi smysly si připomínáme Boží slovo a Boží činy. Když Izrael jedl beránka, jedl ty hořké byliny, tak si připomínali to, co prožili. A to slovo, to svědectví k ním promlouvalo tak celkově, komplexně, všemi smysly. A něco, co opakujeme, má pro nás klíčový význam. Nabývá to na důležitosti a na váze v našem životě. Ale to není všechno, co tady vnímáme. Není to jen formální připomínka něčeho, co se kdysi stalo. Ale je to znovu prožití události a vstup do dění. Je to také něco, co má neustálý význam a aktuální dopad na naše životy. Tady a teď. Není to jenom o tom, co Bůh učinil s předky, ale je to i o nás. O mně a o tobě. Vztahuje se to ke mně i k mé rodině. Vztahuje se to k tobě i tvojí rodině. To bylo záměrem celého slavení, zpřítomnění Božího díla spásy. Toto se promítá i do slavení, když se scházíme a společně slavíme svátost Večeře Páně. Není to jenom připomenutí, ale je to zpřítomnění toho, co Kristus pro nás učinil. Jako pro Izraelce mělo být nařízení hodu beránka navždy platným ustanovením, tak pro nás, věřím, je evangelium něco, co je navždy čerstvé a lákavé. Něco, co má moc a dopad na naše životy. Něco, co nás nejenom postavilo na cestu svobody, ale co nám pomáhá tuto svobodu zachovat a v této svobodě také žít. Evangelium je radostná zpráva o tom, co pro nás učinil Ježíš Kristus, když za nás obětoval na kříži a byl vzkříšen. A tato zpráva je neustále aktuální a živá. Připomínám to obzvláště list Římanům 6. kapitole, kde opakovaně čteme, že spolu s ním umíráme a spolu s ním jsme také zkříšeni. A stejně tak na dalších místech, které zde nebudu číst. Ale jinde Pavel také píše, život je pro mě Kristus. A v listě Koloským zase píše, zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. On je náš život. V něm jsme skryti. V něm jsme ochráněni, ale také k tomu, abychom vešli do svobody, do nového života. Je to něco, co je aktuální a co má reálnou moc v našem životě tady a teď. Spolu s ním umíráme a spolu s ním tady a teď žijeme. Evangelium je mocí k spasení těm, kteří věří. A víra je zde aktivátorem spásy, která ale působí v našem životě. Je mocí, je něco, co je aktivní v našem životě. Působí v něm ovoce, jako je třeba radost, pokoj, různé morální hodnoty a mohli bychom pokračovat. Spása tedy je něco, co je aktuální v našem životě a má na něj reálný dopad. Není to jenom historická událost, ale něco, co má neustálý dopad na naše životy. Je to navždy platné nařízení, dá se říct, které jsme dostali v Ježíši Kristu. Stalo se navždy platnou milostí. Je nám k dispozici nejenom navždy, ale také vždy. Je to podstatný rozdíl proti slavení Izraelců, kteří měli slavit Paschu přesně stanovený den. Ale my máme slavit a můžeme slavit vítězství Beránkovo každou neděli, každý den našeho života. Nevím, jestli rádi odebíráte novinky, člověk rád čte něco nového, takzvané teplého ještě z tiskárny. Setkáme se na různých serverech s událostmi, které jsou z různých důvodů vydávány za novinky a potom jsme z toho zklamáni. Ale to není případ evangelia spásy. To nemám na mysli, když říkám, že evangelium je něco nového, co je stále nové a aktuální. Evangelium je ve skutečnosti jako čerstvé pečivo z pekárny. Není to rozpečený tvrdý rohlík nebo pečivo ze zmraženého polotovaru. Nic nestrácí však ze své vůně a s radostí se do něho můžeme stále znovu zakousnout. A a nic nestrácí na své novosti a čerstvosti. Je to zvláštní, ale nic nestrácí ze své moci. Pokud se vám evangelium stalo tvrdou houskou, kterou je třeba nahradit něčím propečením, není problém v pečivu, ale v našem srdci, které se zatvrdilo. Potřebuje podprobuzení, aby se evangelium stalo zase raním vonavým pečivem, který pro nás Pán připravil. Chlebem života, do kterého se rádi zakousneme, když se probudíme. Svou čerstvou vůní chce naplnit naše domovy, prostoupit naším nitrem, abych jako pekař voní po pečivu, i my jsme mohli vonět jeho životem. Evangelium je stále čerstvou prožívanou zkušeností. Je to něco, co zažíváme v naší každodenní svátosti života. Bohoslužbě, kterou konáme, ať už jsme ve shromáždění Božího lidu, nebo jsme v rodinném kruhu mezi blízkými, anebo jsme sami. Neustále můžeme přijímat ten chléb ve zdejší, který je nám posilou na naší cestě do té země dobré a prostorné, kde je pro nás připraveno místo. Izraelci v předvečer slavili, předvečer svého vítí slavili toto vítí z otroctví jako pokrm spásy, jako pokrm na cestu k této svobodě. Čekala je nelehká cesta, ale měli z něho načerpat právě posilu. V pátek jsme se s mládeží v Benátkách dívali na zpracování slavné knihy Poutníkovy cesty od Johna Bunyana. A viděli jsme tam a mohli jsme si uvědomit, že je mnoho věcí, co nás chce z této cesty, na kterou jsme se vydali, odklonit, zastavit, vyčerpat, či nás přímo od ní odradit. Evangelium nám stále snímá, ale různá břemena. Nejenže staví naše kroky pevně na tu cestu, ale posiluje nás. A v jistém smyslu je nám samo touto cestou. Pán Ježíš sám o sobě řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě. Co to znamená, že nám je cestou? Co si pod tím máme představit? V přeneseném smyslu i my jsme ta generace, která vyšla z Egypta skrze oběť Ježíše Krista. Jsme povoláni jít na cestu ke svobodě v Kristu a vytrvat na ní. A spása není jenom cílem, ale je cestou, po které jdeme. Své spasení, které máme v Ježíši Kristu, máme konat s bázní a třesením. Je třeba po ní jít s poslušností víry a pevně se držet milosti, která nám byla dána. Není to jen pomyslný glejt či certifikát, který máme, který jsme získali jako bobříka víry. Je to smluvní vztah, který stojí na milosti a na důvěře. Spása není jenom cíl, ale i cesta, po které jdeme. Cesta znamená průběh, něco, co žijeme. Ne něco, čeho jsme dosáhli v minulosti, anebo chceme dosáhnout na konci života, nebo na konci věku. I toto se možná skrývá za slovy, že nám bylo dáno navždy platné nařízení. Spása v Ježíši Kristu se stala navždy a v každou chvíli platnou milostí. Ze vztahu s ním můžeme čerpat a ze vztahu s ním můžeme se nechat vést. Také dnes pro nás platí to, co jsem minule zdůrazňoval. Já s vámi jsem až do skonání věku. Na závěr bych řekl ještě několik slov k pozbuzení. Není to jenom Boží hněv, který je třeba, před kterým je třeba se dnes chránit krví Ježíše Krista. Tím, že ve víře a v pokání se přihlásíme k jeho oběti. Dnes obchází i svět i jiný zhoubce a jeho působení je patrné. Boží nepřítel obchází jako lev řvoucí a hledá, co by pohltil. Je třeba bdít, je třeba na této cestě za Pánem být střízlivý a nepodléhat různým lákavým svodům a pokušením, přílišnému triumfalismu. Ale můžeme, respektive máme, se mu celé vzepřít. Nenechat se zastrašit a nenechat ho zatnout jeho drápy. Proto přišel syn Boží, aby zmařil skutky ďáblovi. A jak vidíme, dveře, které byly potřené krví beránka, tak zůstala nedotčená. A stejnými dveřmi, kterými nemohl vejít zoubce, vedly naopak také první kroky Izraelců ke svobodě. Museli projít vlastně dveřmi označenými krví beránka. A stejně tak i naše kroky ke svobodě vedou pod dřevem skropeném krví beránka. Nepropustnou hradbou i branou do svobody se nám totiž stal Kristův kříž. On nás ochrání od zlého, ale on nás také touto cestou povede do svobody. Někdo možná namítne, nemám sílu víc otroctví, nemám sílu vzdorovat. Jeho krev je nám ochranou, jeho oběť je dveřmi na svobodu a evangelium je naším denním chlebem, neustále čerstvou manou, která nám dodává sílu na této cestě za pánem vytrvat. Velice jsem toužil s vámi jíst toto beránka. To jsou slova pána Ježíše před večer své smrti, když také on usedl spolu s učeníky a jedl a lámal tohoto beránka. Lámal chléb. To platí i pro nás. Pán Ježíš touží i s námi stolovat. Touží, abychom z něho načerpali novou sílu a život. Touží potom, abychom nebyli těmi, kteří jsou podvyživeni. Nevím, kolik má obvod našich duchovních rukou. Nevím, jaké jsou míry nějaké duchovní podvýživy. Ale dobrou zprávou pro nás, že nikdo nemusí na této cestě, na které jsme, hladovět a strádat. Protože on poslal svého beránka, abychom skrze něj byli ochráněni a skrze něho jsme mohli načerpat novou sílu na cestu ke svobodě. Přes zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. Zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý věčný čas. Tolik ze čtení ze známého žalmu. Kéž i nám je povzbuzení na naši cestu. Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života. Zůstává budu v domě Hospodinově po dlouhý věčný čas. Kéž to platí pro každého z nás. Kéž máme tu jistotu, že i on nás chrání a i on nás vede ke svobodě. Amen.